Lori, křtěná Eleonora Šomková, se narodila v únoru roku 1817. Do historie se zapsala jako milenka Karla Hynka Máchy. Stala se matkou jeho jediného syna, ale k oltáři už ji básník nedovedl. V den jejich plánované svatby se namísto toho konal Máchův pohřeb. Čelit zkouškám osudu musela opakovaně. Zemřela v říjnu roku 1891 v Praze.
Žila jsem obyčejný život. Až na dva roky, které můj osud spojili s osudem básníka Karla Hynka Máchy.
Říkala o sobě Lori. Dá se s tím souhlasit? Ptám se profesora Vladimíra Křivánka.
Ty dva roky strávené s Máchou byly asi velice závažné nejen pro Lori, ale samozřejmě pro Máchu a pro celou českou literaturu. Lori pocházela z poměrně běžného měšťanského prostředí. Tatínek byl vyučený knihář, ale profesi nevykonával a živil se tím, že dělal krabičky pro kapslovnku. Byla v zásadě děvče velice půvabné, ale nijak výrazně nevybočovala z průměru biedermajerovských slečen.
Co to znamená?
Byl to takový pohodový životní styl měšťanských vestev, který nevybočoval z takového dobového průměru. Slečny se většinou zabývaly domácími pracemi, dobře vařily a snažili se pro své manžely udělat útulnou domácnost.
Přátelé, dříve než se oddáte kavárenským kratochvílím, chtěl bych vám všem moc poděkovat. Na dnešní zkoušku jste byli všichni skvěle připraveni. Pan Klicper, aby z vás měl radost.
Bravo!
Pojď, Lori, sedneme si tady u stolku, u okna, ať máme pěkný výhled ven i do sálu.
Leny, to kolem divadla bývá vždy tak veselo.
Dokud jsou peníze, bývá veselo. Ale těch herci nemají nikdy na zbyt.
Mé milé vlastenky, už se to nese. Objednal jsem pro vás čikuládu.
To je od vás, milé pane Tyle.
S pitím však posečkejme, je ještě hodně horká.
Tak horká? Pijte. Jen pijte, panno. To vás příjemně zahřeje.
Hinku, chtěl jsem ti ještě něco povědět k té tvé roli. Omluvte nás, dámy.
Jistě, promiňte.
Leny, kdo je ten mladík?
To je pan Mácha. Ignác. Ale teď si začala říkat Karel Hynek.
Karel Hynek. A proč si jméno změní?
Dnes každý chce jméno české. A pan Mácha je velký vlastenec a básník. V našem divadle hraje hrdiny. Má silný hlas a vůbec... Je to pěkný mužský.
Takový přibývají na myšlení.
Lori, však i tobě se líbí. Můžeš na něm oči nechat.
Slečno, dovolíte? Však nejprve bych se měl představit.
Já už vaše jméno znám, pane Mácho.
A mohu znát to vaše?
Eleonora Šomková, ale říkají mi Lori.
Chcete být herečkou, Lori?
Kdepak, to je jen tak z ochoty, že mne pan Tyl a Leny k divadlu přizvali.
A to je od vás pěkné. Potřebujeme divadlo v české řeči.
Vy prý jste básník.
Napsal jsem pár básní, ale především jsem student práv.
Já čtu verše moc ráda. Mohl byste mi ty vaše povědět?
Tady? Na ulici?
Ano, prosím.
Dobrá. Ani labuť, ani lůna oblaky neoře, léč to bílá kaple stojí na vysoké hoře.
To je krásné, ale já už jsem skoro doma.
Kam chodíte do kostela, Lori?
Ke svatému Jakubu, na 11:30.
To se tam někdy potkáme.
V kavárně u Suchých v pražské Celetné ulici na přelomu let 1833 a 34 se seznámila 17-letá Lori s o 6 let starším Karlem Hynkem Máchou, který ji následně doprovodil domů. Zdá se, že jiskra mezi nimi opravdu přeskočila. Jak to s nimi bylo dál?
Ze vzpomínek současníků víme, že se Lori Máchovi líbila. Mácha si do ní promítal všechny své představy o ideální ženě. Samozřejmě ty představy často nebyly splnitelné. Mácha byl velký čtenář, vášnivý čtenář a jako řada romantiků nedělal velké rozdíly mezi snem a realitou, mezi načteným a realizovaným.
Potkávali se dál?
Potkávali se dál a potkávali se stále intenzivněji. Ani jedna rodina z toho nebyla příliš nadšená. Když Mácha představil Lori své matce, tak mu postranně řekla, co si z toho vybral za ťupku a měla ten dojem, že je příliš malinká, drobná. Přitom paní Máchová, teda maminka Máchy, taky nebyla příliš vysoká. Co se týče rodiny Šomkových, tam zase tatínek, když se ptala Lori, jestli si může přivést ukázat nápadníka, tak tatínek nakonec nebyl proti, ale jenom díky tomu, že si splet Máchu s jiným Máchou, se svým kamarádem, s kterým chodil do školy. No ale nakonec už se nedalo nic dělat, obě rodiny se s tím museli smířit. Mácha před řadou svých kamarádů ten vztah tajil.
Proč ho tajil?
Ono to bylo zvláštní, ten vztah, protože on na jednu stranu byl přitahován k Lori jako eroticky i půvabem a tak dál, ale na druhou stranu věděl, že asi nesplní jeho očekávání.
Slyšeli jsme, že původně se Karel Hynek Mácha jmenoval Ignác. Jméno si změnil z vlasteneckých důvodů. Proč?
Přejmenoval se nebo vyměnil si jméno za české, protože to byla taková společenská nutnost mladých vlastenců nebo vlastenců českých vůbec. Uvědomil si, že tehdy vlastně ty lidi mluvili z velké části německy, úřady fungovaly v němčině, takže čeští vlastenci nebyli příliš početní. Týkalo se to několik stovek lidí, kteří udržovali vlasteneckého ducha a mezi ně patřil i Mácha.
A s Lori mluvil taky česky?
Česky i německy. Sám Mácha se v roce 1832 doučoval česky, chodil na přednášky Jungmanovi o češtině a vlastně musel se lečemus naučit. Jejich komunikace byla jak v češtině, tak v němčině. Lori znala česky podstatně hůře a některé ty dopisy taky si psali německy. Dokonce ty rozhodující takové ty dopisy, které něco posouvali nebo něco plánovali nebo jí Mácha vyhrožoval a tak dále, to jsou všechno dopisy psané německy.
Jeden z vlasteneckých herců, Jan Kaška, na Máchu vzpomíná.
Ještě vidím toho zvláštního člověka živě před sebou. Jeho přímou postavu prostřední výšky, jeho trochu podlouhlou, snědou tvář aristokratického výrazu, pěkně formovaný nos, jiskrné černé oči, vysoké hladké čelo, černé vlasy a též takové vousy, jimiž proti tehdejšímu obyčeji celou bradu a hořejší pysk obrostlé měl. I v obleku jevily se na něm zvláštnosti. Proti panující módě nosil vždycky černou vestu až nahoru zapnutou, černý šátek na krku beze všech límců, modrý frak se žlutými knoflíky a světlošedivé pantalony. Také byl zamilován do pláště světle šedivé barvy s límcem červenou felbou vyloženým a s červenou podšívkou, který jsem mu vlastnoručně zhotovil.
A co jeho charakter? Byl stejně zvláštní jako jeho vzhled?
Mácha byl trochu dandy v tom smyslu, že se chtěl lišit od profání společnosti. Je v tom jistý kus mládí, což mládí vlastně dělá pravidelně po stovky let a je v tom samozřejmě kus toho romantického já.
Z jakých poměrů tedy pocházel?
Pocházel z poměrně chudých poměrů, měšťanských. Mířil vysoko, měl o sobě poměrně značně dobré mínění. ale taky byl velice rozporuplný. Na jednu stranu byl velice vlídný, přátelský, na druhou stranu byl zase velmi panovačný, dokonce poměrně panovačně se choval nejenom k Lori, ale k celé její rodině. Zvláštní povaha, svým způsobem záhadná.
Ta holka je pravá mučednice. Směje-li se, má prý plakati. Je-li smutná, hned aby se dala do smíchu. A všecko, jak se mu zlíbí. Tu s ní zas mluví o věcech, které jsem jakživ neslyšel. A neví-li ubohá v tu chvíli kudy kam, začne se jako mračno kabonit. Můj bože, chce-li pán učenou, to se musí jinde ohlídnout. Holka řemeslnická toho nepotřebuje.
O Lori napsal Josef Kajetán Tyl ve své knize Rozervanec. Byla Lori opravdu tak nešťastným stvořením?
Ta novela Rozervanec, o kterém je řeč, už byla vlastně interpretace Máchy. Interpretace Máchy podle vzoru Tylova vlastenectví. Pochopitelně nelze zapírat, že Lori byla v tom vztahu nepříliš šťastná, protože Mácha skutečně byl dominantní, kladl na ní veliké nároky, no ale na druhou stranu on ji stále unikal do svých světů, do svých představ a ona ho nemohla následovat. Často jeho pocitům nerozuměla, u něho se také střídaly stavy velkého nadšení a velkých depresí a byl to těžko snesitelný člověk.
Odpustí Bůh, jestli mne klame. Já ji neopustím, jestli mne jen miluje a to se zdá. Vždyť bych si i kurvu vzal, kdybych věděl, že mne má ráda.
Píše se duben roku 1836.
Lori! Lori! Lori, mám pro tebe velké překvapení.
Však to nebude poprvé.
Rozumím. Leda, že myslíš naše překvapení u kamen.
Nemravo.
A co pak ti se mnou nebývá hezky?
Pusť. No. Jen kde bys nebyl takový žárlivec a fanfaron.
Slibuju, že se polepším. Pohleď, tady je mé překvapení. Teď bude všechno jiné.
Máj? Báseň od Karla Hynka Máchy. No. Kde jsi vzal peníze?
Založil mě Hindl. Splatím mu, až knížku rozprodám. Mám 100 výtisků.
My bychom teď ty peníze potřebovali.
Však i bez nich se nějak protlučem.
Hynku?
No?
Budeme mít dítě.
To je mi taky překvapení.
A to je vše, co v takové chvíli řekneš? Ty básník... Kam se podívá všechna to tvoje krásná a vznešená slova?
No ta jsou přece tady, v téhle knížce. To je moje právě narozené dítě.
Máj vyšel, když bylo Karlu Hynku Máchovi 26 let. Jaký měl ohlas u čtenářů a kritiky?
U dobové kritiky měl ohlas spíše negativní. Ty kritiky Chmelenského, Tomíčka a Tyla jsou známy. Ale domnívám se, že a je pravda, že řada lidí, jeho vrstevníků, Máchových vrstevníků, byla knihou nadšena.
A v čem ten rozpor byl?
Taková dobová, nepsaná norma spočívala v tom, že většina těch vlastenců chtěla především obrodit český jazyk a český národ a odávala se této nadosobní myšlence. Mácha sám vlastně psal především o sobě, o trápení individua a psal takovým tónem, který je známý ze západní romantiky, což bylo pro vlastence nestravitelné.
Co mu vytýkali?
Především rozporuplnost jeho výpovědi. Potom mu vytýkali subjektivismus, individualismus a nedostatek vlasteneckého cítění. Nenoblesní hrdiny jako svedenou dívku, Jarmilu a lesu pána vlastně loupežníka.
Jak na jejich výroky reagoval Mácha?
Byl poměrně hluboce zklamán.
A ty peníze, které investoval, se mu vrátily?
Peníze se postupně vrátily a myslím si, že z hlediska vydavatelského to byl značný úspěch.
Dne 9. října 1836. Pánu a panu Eduardovi Hindlovi. Milý Eduarde, já jsem v Litoměřicích a dá Bůh, zůstanu zde několik let. Mám syna. Zrodil se 1. října a kdybyste ho viděl, řeknete, to je mladý Mácha. Třeba jste to nevěděl, že mám syna. Svraštěné čelo, hluboko přes oči naklenuté, vystupující žíla na čele, zamračené temnomodré oči a ten hluboký smutek v tak malém obličeji. Eduarde, to je můj syn. Viděl jsem ho 4. den po jeho zrození a dal jsem ho kříti. 2. den na to jsem se vrátil do Litoměřic a doufám, že jej brzo zde budu mít i u sebe. Holku, tu si vezmu brzo. Heslo mé teď, syn můj a příroda. Láska má ty oba.
To byl jeden z dopisů, který Mácha psal z Litoměřic. My jich uslyšíme postupně několik. Co k tomu říct?
Ten vztah Mácha a Lory se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjel. Je to komplikované. Myslím si, že právě ty Litoměřice vlastně umožnili mu jistý azyl. Na druhou stranu se nedá říct, že by jako neměl Lory rád, to určitě není pravda, jakože když hovoří o holce, tak to neznamená snad, že by to byla nějaká holka povětrná, to zdaleka ne, ale zvlášť když čteme ty jeho deníky, jsou veliké rozdíly mezi vysokým a nízkým stylem. Vedle krásného líčení přírody je tam třeba napsáno ráno onanie. A to též platí o jeho dopisech.
24. října 1836. Milí rodičové, Lory. Čekám pořád psaní a žádné nepřichází. Proč pak se mi nepíše? V neděli večer jsem ležel na Radobílu, na jednom velkém vrchu za Litoměřicema, a už bylo tma. V tom vyšel v Litoměřicích oheň. A tak jsem běžel honem do Litoměřic asi 3/4 hodiny. A přece jsem byl jeden z nejprvnějších u ohně. To byl ale oheň. 11 stodol. Samé obilí najednou hořely a vítr do toho foukal až hrůza. Takovou jasnost a horkost jsem jakživ neviděl. Tak jsme se přeci odvážili 4. Já jsem svůj kabát a klobouk a jeden mi polil hlavu vodou, aby mi vlasy nechytly. Pak jsem vylez na stodolu, na špic a sedl jsem se jako na koně. A ti druzí mi podávali vodu a já jsem furt střechu políval, aby nechytla. Ale sotva jsem tam vydržel horkem a větrem. Vždycky, než jsem vodu vylil, musel jsem si ksicht natřít a napít se. Tak jsme tu stodolu a celou tu linii za ní zachránili. Potom teprve přišly stříkačky. Dnes, v pondělí, ještě pořád tam hoří. ...28. října 1836. Rozmilí rodiče, a ty, Lory, a ty, bratře. Zapřísahám vás nebem a čím vám je nejsvětější. Proč mi nepíšete? Což je vám to žert? Jestli zde nemám v outerý psaní, tedy se vám také co nejsnadněji zblázním. Teď je v pátek před 8. hodinou a jdou na mě ustavičně takové úzkosti, že jsem musel z lůžka vyskočit a polonahý pišu, sotvaže zimou pero udržím. Což je to žert? Tak dlouho tady sám a sám? Kam a co mohu myslit? Než jak je v Praze vám? A že ne všem dobře, to vím bez toho. Kdyby raději Lory byla zde v Litoměřicích. Sám zde nejsem v stavu vydržet. Ten, s kterým jsem ještě mluvíval, odjel. A teď jsem sám a sám, se žádným nemluvím a na žádného se nepodívám. Do outerka čekám list. Thank you. 2. listopadu 1836. Lori, proč ses opovážila jednat proti mému příkazu a šla dolů k svému otci? Proto jsem tě vzal k nám nahoru. Budeš-li ještě jednou jednat proti mému rozkazu, už mě nikdy neuvidíš. Rozkazuji ti, abys nikdy z našeho domu nevycházela. Na mši, ke zpovědi, na katechismus, nikam. A když přijdu do Prahy a ty mě obelžeš jen jediným slovem, tak jako že si přeji, aby můj Ludvík žil, tak ti přísahám, že si mě ztratila na věčné časy. Přijdu do Prahy v pondělí 7. V úterý je svatba a ve čtvrtek jedeme z Prahy do Litoměřic. Na svatbu nebude nikdo pozván, koho nepozvu já. Bude-li mimo tvého otce někdo z tvých příbuzných v kostele, odejdu vám od oltáře. To při Bohu přísahám a ty mě znáš, že to udělám. Ignác.
Svatba ale nebyla. V ten den, kdy se měla konat, už byl Mácha mrtev. Co na to Lori?
Pro Lori to byla rána, pochopitelně. Ale na druhou stranu si asi mohla být vědoma toho, že si trochu odechla vlastně díky tomu, že Mácha skutečně byl velice dominantní muž a asi by s ním měla velké trápení.
A co bylo s Lori dál?
Lori se po několika letech vdala a fungovala v poměrně klidném manželství. Manžela přežila a umřela až vlastně začátkem 90. let 19. století jako 75 leta.
V čem byla osudovou ženou?
Osudovou ženou byla podle mého soudu tím, že byla inspiračním zdrojem, velkým inspiračním zdrojem Máchovým. Všechny věci, které, no všechny události závažné, které Mácha s Lori prožil, se nějakým způsobem odrážejí nebo obrážejí v jeho díle. Jsem přesvědčen, že jakoby Lori nebyla bez Máchy osudovou ženou, tak Mácha by nebyl takovým básníkem bez Lory.
Však delší mě nastává. Pryč myšlenko. A hrůzy moc myšlenku překonává. Hluboké ticho. Kapky hlas svým pádem opět měří čas. Temnější noc. Zde v noční klín, ba lůny zář, ba hvězdný kmit se vloudí. Tam. Jen pustý stín. Tam žádný svět. Pouhá jen tma přebývá. Tam všecko jedno, žádný díl, vše bez konce, tam není chvíl. Nemine noc, nevstane den, tam času neubývá. Tam žádný cíl. Bez konce dál, bez konce jen se na mne věčnost dívá. Tam prázdno pouhé nade mnou a kolem mne i pode mnou pouhé tam prázdno zírá. Bez konce ticho, žádný hlas, bez konce místo, noc i čas. To smrtelný je mysli sen, toť, co se nic nazývá. A než se příští skončí den, v to pusté nic jsem uveden.